inzira yo gutungana. Kaze mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Ndakuramukije amahoro wewe nshuti nawe mugenzi twumviriza. Shalom. Assalamu alaikum. Turakuramukije amahoro y'Imana, umwami w'amahoro agomba yuko bose botahura kandi bakemera guca mu nzira y'ugutungana yateguwe n'iyo Mana kugira ngo turonke amahoro y'ukuri y'ibihe bitazoshira.
Muri kumwe na Pastori Jean-Baptiste Nzeyimana.
Turanezerewe no kongera kuronka akaryo ko kugushikiriza ikiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Uyu munsi turabandanya inkuru dusanga mu gitabo cya kabiri mu byanditswe na Mose. Tukaba turabira hamwe inkuru za Mose n'Abisirayeli bari muri Egiputa. Mu vyigwa biheruka twarabonye ukuntu Farao umwami wo muri Egiputa yafashe nabi Abisirayeli akabagira abaja biwe. Ariko Imana yari ifise umugambi wo kubakura mu burushwa bari batewe na Farao. Imana yahisemo gukoresha Mose umwe mu Bisirayeli kugira ngo ibakure mu byara bya Farao. Twarumvise ko Mose yigishijwe ubumenyi bwose bw'ivyo muri Egiputa. Mose amaze imyaka 40 yagerageje gukiza abantu biwabo akoresheje uburyo bwiwe wenyene. Ariko uburyo Mose yagerageje gukoresha bwazanye ingorane gusa kugezaho ahunga akava kwa Farao akajya kwinyegeza mu bugaragwa. Mose yari akeneye kwigishwa yuko muri we yari umuntu gusa kandi ko atabushobozi yari afise bwo gukiza Abisirayeli atari Imana ibumuhaye. Mose rero yamaze imyaka 40 mu bugaragwa aragira intama za sebukwe. Umunsi umwe Mose amaze imyaka 80 Imana imubonekera ari ku musozi Sinai mu mbe ya z'umuriro aho igisaka cyariko kirasha. Icyo gisaka cyariko kirasha mugabo ntigishe ngo gitemuke. Mose abibonye aratangara cyane yegera ngo arabe ibyo ari byo. Niho yumva ijwi ry'Imana rivuga riti: ndi Imana ya basogokuruza, Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo. Mose ahinda gashitsi kubera ubwoba ntiyubahuka kuraba. Imana ikiravuga iti: kuri inkweto zawe, kuko aho hantu uhagaze arahera. Narabonye amarushwa abantu banje barimwo muri Egiputa, numvise amarira yabo n'ugutaka kwabo, none manukanywe no kubatabara. Ubu rero ndagutumye ugende muri Egiputa. Ubu naho reka tubandanye kuraba mu byanditswe byera ingene Imana yaheraheje ikiyago yagiranye na Mose igahava imutuma ku mwami wo muri Egiputa. Mu gitabo cyo kuvayo igice cya gatatu twarumvise ukuntu Imana yasezeraniye Mose ko izobana nawe ikamuha ubwenge n'ububasha imbere ya Farao n'Abanyegiputa. Ariko mu gice cya kane turabona ko Mose yari afise ubwoba bwo kugenda. Ijambo ry'Imana rero mu gitabo cyo kuvayo igice cya kane riravuga ngo Mose arayishyura aterega ntibazonyemera cyangwa ngo banyumvire kuko bazombarira batuhoraho ntiyakwiyeretse. Uhoraho aramubaza ati: icyo ufise mu kuboko ni iki? Aramwishyura ati: ni inkoni. Aramubarira ati: yiterere hasi. Ayiterera hasi icika inzoka. Mose arayihunga. Uhoraho aramubarira ati: ramvura ukuboko uyifate umurizo. Aramvura ukuboko arayifata irongera ihinduka inkoni mu kuboko kwiwe. Ati: byo ni ukugira ngo baze bemere yuko jewe Uhoraho Imana ya basekuruza nakwiyeretse ari jewe Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose abarira Uhoraho ati: mwami mbega ko ntari imvuzi. Bikaba bitantanguye ko ejo canye hirya yejo cyangwa ubu aho tuvuganiye jyewe umusabyi wawe, kuko ntabangutse mu mvugo canye mu rurimi. Uhoraho aramwishyura ati: ninde yaremye akanwa k'umuntu cyanye ninde atera uburagi cyanye ubupfamatwi cyanye aha umuntu kubona cyanye amuhumisha? Si jewe Uhoraho. Nuko none genda nanje nzobana n'akanwa kawe, nkwigishe ibyo ukwiye kuvuga. Aramwishyura ati mwami ndakwinginze raba uwundi wese utuma. Mose atuma uburake bw'Uhoraho buziriringa. Uhoraho aramubarira ati mbega Aroni mukugu wawe umurewi siho ari kandi nziko ari imvuzi. Nuko rero agiye kuza kugusanganira niya kubona azonezerwa mu mutima wiwe, nawe uzohora umubarira ushire amajambo mu kanwa kiwe. Nanje nzobana n'akanwa kawe nakiwe mbigishe ivyo mukora kandi uze witwaze iyo nkoni niyo uzokoresha vya bimenyetso. Mose aragenda asubira kwa Yetiro sebukwe aramubarira ati ndagusavye undekure nsubire kubi wacu bari muri Egiputa ndabe yuko bakiriho. Yetiro yishura Mose ati genda mahoro. Uhoraho abarira Mose ari imidiyani ati genda subira muri Egiputa kuko abantu bose bagomba kukwica bapfuye. Mose akora umugore n'abana abashyira ku ndogoba asubira mu gihugu cya Egiputa yitwaje na ya nkoni y'Imana. Uhoraho abarira Mose ati niwasubira muri Egiputa nuzubure gukorera imbere ya Farao ibitangaza byose nguhaye gukora. Mugabo nzokomantaza umutima wiwe ntazorekura abantu ngo bagende. Kandi uzubarire Farao utuku nikuhoraho agize ngo Isirayeli n'umwana wiwe w'imfura. Kandi yarakubariye ngo rekura umwana wiwe agende aje kumusaba ariko wanse kumurekura uti nuko rero nawe azokwica umwana wawe w'imfura. Uhoraho abarira Aroni ati jya mu bugaragwa usanganire Mose. Aragenda bahurira ku musozi w'Imana aramugumbira. Mose abarira Aroni amajambo yose Uhoraho yamubwiye n'ibimenyetso byose yamugeze gukora. Mose na Aroni baragenda bakoraniriza hamwe abakuru bose bo mu Bisirayeli. Aroni ababarira amajambo yose Uhoraho yatumye Mose, abantu baca baremera maze bumvise yuko Uhoraho yagende y'Abisirayeli akabona amarushwa barimo bunamika amaso barasenga. Mu gice cya gatanu uhereye ku murongo wa mbere n'uwa kabiri havuga ngo hanyuma y'ivyo Mose na Aroni baragenda babarira Farao bati Uhoraho Imana y'Abisirayeli igize ngo rekura abantu bayo bagende bayigirire iminsi mikuru mu bugaragwa. Farao arababaza ati Uhoraho ninde ngo ndamwumvire ndekura Abisirayeli? Uhoraho sindamuzi kandi sindekura Abisirayeli. Reka duhagarare gatoya kuri aya majambo turabona ukuntu Imana yavuganye na Farao icishije mu kanwa ka Mose na ka Aroni. Haruna mu rurimi rw'Icyarabu, mbega Farao yarizeye ijambo ry'Imana? Oya, ntiyaryemeye. Umviriza inyishu yahaye Mose na Aroni. Yavuze ati Uhoraho ninde ngo ndamwumvire ndekura Abisirayeli? Uhoraho sindamuzi kandi sindekura Abisirayeli. Farao ntiyarazi Imana. Uhoraho, Farao n'Abanyegiputa bose bari bafise ivyizegwa ariko ntibari bazi Imana ihoraho. Bari bitayeho gusa gukurikira idini yabasekuruza, ntibari barajwe ishinga no kumenya Imana y'ukuri, Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo. Bari bizeye imigenzo yabo, ibigirwamana byabo, ibiheko byabo n'abakuru b'idini yabo, ariko ntibari bizeye Imana n'ijambo ryayo rihoraho. Turasoma mu gitabo cyo kuvayo igice cya gatandatu uhereye ku murongo wa mbere kugera ku murongo w'indwi ngo Uhoraho abarira Mose atuhereye none uzoraba ibyo nzogirira Farao, ukuboko k'ubushobozi kuzomugondoza abarekure, mbere ukuboko k'ubushobozi kuzomugondoza abirukane mu gihugu ciwe. Imana ibarira Mose iti nduhoraho kandi niyeretse Aburahamu na Isaka na Yakobo ko ndi Imana ishobora byose, ariko sinabimenyesha muri iryo zina Uhoraho. Kandi nakomeje isezerano ryanjye nabo ko nzobaha igihugu cy'i Kanani, igihugu babayemo ari inyambukira. Kandi numvise amaborogo y'Abisirayeli Abanyegiputa babazigiye mu buja, nibuka isezerano ryanjye. Nuko barira Abisirayeli yuko nduhoraho kandi nzobakura mu bikebere Abanyegiputa babakebera mbakure mu buja barimo. mbachunguze ukuoko kuramvuye n'ibihano bikomeye kandi nzobagira abantu banje nanje nzoba Imana yanyu niho muzomenya yuko nduhoraho Imana yanyu ibakuye mu bikebere abanyegiputa babakebera kandi nzobajyana mu gihugu narahiye manitse ukuboko nemeye kuzogiha Aburahamu Isaka na Yakobo nzokibaha kibe ishamvu yanyu ndi uhoraho yamara Farao ntazobumvira maze nzobangurira ukuboko kwanje kuri Egiputa nkureyo ingabo zanje nibo bantu banje b'Abisirayeli igihe nzobangurira ukuboko kwanje kuri Egiputa ngakura Abisirayeli muri bo abanyegiputa bazomenya ko nduhoraho nuko Mose na Aroni bagenza batyo uko uhoraho yabageze abariko bakora Mose yari amaze imyaka 80 gihe babarira Farao Aroni nawe yari amaze imyaka 83 hano turabona inge n'Imana yari yiteguye kumarigabo Farao n'abanyegiputa ikoresheje ibihano bikomeye Imana mu kugororoka kwayo yahisemo gusubiriza mu nkoko abanyegiputa imibabaro bateye Abisirayeli mu myaka 100 kandi mu bitangaza Imana yari yiteguye gukora icishije mu kuboko kwa Mose yagombye kwerekana ububasha bwayo n'ubwiza bwayo gutyo yari yiteguye kwereka abanyegiputa nabo mu isi yose yuko Imana yavuganye na Aburahamu Isaka na Yakobo na Mose ari Imana y'ukuri kandi horaho nkuko tumaze kubiganirako Imana ni Imana y'imbabazi kandi ntigomba yuko hogira numwe apfa rubi ahubwo igomba yuko bose bihana bakamenya kandi bakakira ukuri nicyo cyatumye ifata ingingo yo gukora ibitangaza byo kwemeza amajambo yavugiye muri Mose Imana yagomba yuko bose bomenya badakekeranya yuko Imana yavugiye muri Mose ariyo mana y'ukuri twibuke ko muri Egiputa hariyo ibigirwa mana amajana n'amajana arivyo abanyegiputa bita Imana ariko Imana yagomba ko bamenya yuko hari Imana imwe gusa y'ukuri yagomba kubamenyesha ko Imana y'ukuri ari imwe yagira amasezerano na Aburahamu na Isaka na Yakobo ikabasezeranira kubagira ihanga izohagurutsamwo abavugishwa ikabaha ijambo ryayo kandi bakazokwamukamwo umukiza w'isi yose ariko Farao ntiyarababaye kumenya Imana y'ukuri nicyo gituma igihe Imana yarondera kuvugana nawe icishije mu bavugishwa bayo aribo Mose na Aroni Farao yabishyuye ati Uhoraho ninde ngo ndamwumvire ndeke Abisirayeli bagende Uhoraho sindamuzi kandi sindekura Abisirayeli ngo bagende twabibonye mu gitabo cyo kuvayo 5:2 Farao yavuze ukuri igihe yavuga yuko atazi Imana yagiranye amasezerano na Aburahamu Isaka na Yakobo Farao yari afise idini ariko ntiyari afitaniye ubucuti n'Imana umutima wa Farao wari wugaye ngo ntiwakire ukuri kuva ku Mana y'ukuri nico gituma yasuzuguye ubutumwa yamuhaye icishije kuri Mose na Aroni kugeza n'uyu munsi abantu benshi barakurikira inzira ya Farao baravuga Imana ariko ntibashyira umutima ku ijambo ryayo abo rero ntibazi Imana barazi ibintu bimwe bimwe ku Mana ariko ntibazi Imana y'ukuri bafise idini barazwe na basekuruza ariko nta bucuti bafitaniye n'Imana nzima yiyeretse Mose ahatari hake muri Korowani usanga Imana cyanye Korowani yarabajije ibibazo abantu mwe nabo Korowani irabaza ngo niyo ubabwiye iby'agakiza ngo bace bavuga ngo ntidushobora kurekura idini y'abasokuru bacu cyanye idini ry'ababyeyi bacu ikibabaza ikibazo ngo none ababyeyi banyu nimba atakuri bari bazi cyangwa bakurikira Satani mwebwe muzopfa gukurikira ubwije aho turabibona muri Korowani mu bice bitandukanye bitari bimwe mbega weho bimeze gute wobuze Imana wobuze iby'ukuri ibyo yavugiye mu kanwa k'abavugishwa nayo woba wararavye mu byanditswe n'abavugishwa n'Imana urazi Uhoraho Imana by'ukuri urayikunda n'umutima wawe wose uragomba kuyumvira wobu meze nka farao ukabukurikira idini gusa kuko ayirazwe na basogokuruza. Oh mugenzi numere nka farao yanse kumvira n'ukwizera ijambo ry'Imana ihoraho. Umviriza imburi iri jambo ry'Imana bene data nimwirinde nihagire uwo muri mwebwe agira umutima mubi utizera umutera kureka Imana nzima. Turabibona mu cyete cyandikiwe Abaheburayo hariya ku murongo wa 12. Uyu munsi ni wumva ijwi ryayo nuko mantaze umutima nka farao aho yavuze ati uhoraho ninde ngo ndamwumvire. Wakoze kumviriza kino kiganiro Imana ibishatse mu kiganiro cyacu kizokurikira tuzobandanya inkuru yacu ihambaye. Turaba ingene Imana yasutse ibyago 10 kuri farao n'abanyegiputa bose kugira ngo bamenye ko ari yo Mana ihoraho. Imana iguhezagire igufashe kwibaza kuri iyi mburi yayo iboneka mu ijambo ryayo ivuga ngo uyu munsi aho mwumvira ijwi ryayo ntimukomantaze imitima yanyu. Turabibona hariya mu cyete cyandikiwe Abaheburayo ku murongo wa 15.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite icyubaza cyane cyo wunganira, twandikire ugasanduku kamakete 1040 Ibujumbura. Telefone yo mu biro ni 202 204 256 57. Iyo woyi telefona ko mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 197 canke 69 409 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibaba gitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.